Prediker 1 vers 9 en 10. Wat gewees het, dit sal daar weer wees. En wat gebeur het, dit sal weer gebeur. En daar is niks, niets onder die son nie. Is daar iets waarvan 'n mens kan sê, kyk, hier, dit is niet. Dit was lankal daar in die ou tyd wat voor ons gewees het. Wat ek vir ons bid, vir ons verder gesels oor die agtergrond teologie. Ons Vader, dankie vir die woord, dankie dat ons weet dat daar niks niets is nie, dat ons nie in die woord kan sien wat die probleme is in die mense hart, hoe die mens slegte dinge uitdink, dat het daar was van die begin af, en dat het deur die kerkgeskiedenis daar was, en dat u ook so regeer en bestuur, dat die kerk nog steeds in stand hou, te midde van groot stryd en aanval op die kerk, en die waarheid. En ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek het hierdie prediker 1 vers 9 en 10 gelees, omdat ons gaan nou sien, uit vandag se agtergrond oor die teologie, tot die Dordtse leerreëls, dat hierdie ding, wat in die kerk daar plaasgevind het, voor die opstel en tydens die opstel van die Dordtse leerreëls, dat dit was vanaf die begin daar. Ek gaan nou eintlik begin by Pelagius, maar jy sien dit by die Fariseërs, jy sien dit by Kain alreeds, waar mense voor God self, hulle self wil regverdig. Dit is in ons wille doen, ons dink ons is oulik, ons dink ons is goed, en dit is nog altyd daar gewees, en dit is waar prediker praat, is nie noodwendig, prediker sê nie daar was geboue, en daar gaan weer geboue wees, en daar is nooit nuwe geboue nie, het praat oor kwessies, wat gaan oor die siel van die mens, om gered te word. Daar is niks niets onder die son nie. Ok, die vraag waarom ek nou vanoggend se geleentheid gaan inlei is die menslike natuur goed? Is die menslike natuur siek? Of is die menslike natuur verdorwe, totaal en al korrup? Is dan ek daai drie vrae, en ek dink, dit is die agtergrond tot die Dordtse leerreëls en deur die geskiedenis, waaroor die Dordtse leerreëls dan ook gehandel het, is eintlik maar oor hierdie vraag. Is die mens totaal verdorwe? Is ons geneig tot alle kwaad? Goed, in 354 na Christus is daar twee ouens gebore, hulle het in dieselfde tyd gelewe, en hulle name was Pelagius en Augustinus. Pelagius en Augustinus. En daar is in die latere gedeelte van hulle lewens het hulle vasgesit en spesifiek oor drie goeters. Die ene lei na die ander ene. Die eerste ding was waaroor hulle nie saamgestem het nie is die menslike natuur. Hoe sien ons en eintlik hoe sien die woord van God die menslike natuur? En die ding wat daarop volg, die tweede ding is dan die mense se behoefte aan genade. Die mense behoefte aan genade, en die ding wat daarop volg, die derde punt is, die soewereiniteit, die almagtigheid van God. Hoe lyk daai? So dis die drie dinge waaroor Pelagius en Augustinus verskil het. En die eerste vraag is dan, is die mens goed? Of nie? Onthou, dit is eintlik die vraag. Dis eintlik die vraag vir julle ding. Is die mens se siel goed? En ons moet daai vraag eintlik vir onsself vra. Is ons natuur goed? En hoekom of hoekom nie? Nou, hoekom die een ding alleen na die ander ding? Kom as jy sê, jy praat oor die menslike natuur, die menslike natuur. As jy sê die menslike natuur is goed, dan sê jy, wel, die mens het nie eintlik soveel genade nodig van God af nie, want hy is eintlik goed, en dan sê hy eintlik, God is nie soewerein en almagtig nie, want as ek nou goed is, kan ek mos nie, ek gaan ons die toekoms bepaal, en ek het nie God nodig om in my lewe te werk nie. So, as jy begin by die menslike natuur, en jy daarin verkeerd, dan gaan jy alles verkeerd heen. So, Dit is nogal 'n belangrike ding hierdie. Dis hoekom die Dordtse leerreëls vir die kerk, kom ons sê die geestelike kerkvaders, baie, baie belangrik was. Dat hulle hierdie ding vasvat. En dit was toe nodig. Pelagius het dit geleer. Hy het gesê, die mens is neutraal geskep. Adam en Eva, neutraal geskep. Adam en Eva, en Adam spesifiek, kon kies, hy kon kies of goed, of hy kon kies sleg. Ok. Nou, wat hy dan verder gesê het, ok, die versoeking het gekom, en toe kies hy sleg. Nou kies hy sleg, maar toe wat hy sê is, toe Adam nou sleg gekies het, het hy nie totaal en al verdorwe geraak nie. Hy het nou meer meer geneigtheid gehad daarna toe om sleg te kies. Hy sê die straf van hierdie sonde toe Adam en Eva nie geluister het vir God nie en van haar die verbode vrugte geëet het, was die straf nie die dood nie. Hy het gesê die mens is maar eintlik net geskep vanaf die begin voor daai sonde dat die mens sou doodgaan. So die straf oor die sonde is nie die dood nie, dit is wat Pelagius geleer het. OK? Maar nou terwyl hulle nou gesondig het, wil hulle nog meer sondig. Dis meer die versoeking was daarom meer te sondig. Maar hulle was nie totaal verdorwe nie. Dit is wat Pelagius geleer het. So wat eintlik gesê het is die mens het nog steeds 'n vrye wil. Jy kan steeds kies tussen goed en sleg. Jy staan hier so neutraal, jy kies goed, kies sleg, maar jy wil 'n bietjie meer sleg kies. Dit is wat Pelagius geleer het. Volgende ding wat hy gesê het is die sonde van Adam het nie na die nageslag toe gegaan nie. Het nie na die nageslag toe gegaan nie. Die Bybel leer dat in Adam was die hele menslike geslag en toe Adam en Eva daar gesondig het, was die hele menslike geslag in Adam en het die hele menslike geslag saam met Adam gesondig. Dis wat die Bybel leer. OK? Nou, die implikasie van wat Pelagius geleer het, is dit. Kinders word dan eintlik neutraal gebore. En dit is eintlik net deur dat hulle aangeleer word, die sonde aangeleer word, dat hulle sondig. So jy sien selfs hierdie denkwyse, sien jy ook in die sekulêre filosofie. Jean-Jacques Rousseau het presies dieselfde geleer. Hy het gesê, wel, die mens is neutraal. As 'n kind, kom en sê, ergens in 'n woud, verlore raak, as 'n babietjie. En jy gaan hom nou 10 jaar na kry, as jy hom gaan ontmoet, dan gaan hy die vredelievendste, perfekte ou wees en 'n wonderlike kind wees. En hoe in die Here se goedheid, wat het toe gebeur? Hulle het toe 'n kind in die woud gekry, in Jean-Jacques Rousseau se tyd. En toe kom hulle agter, hierdie ouetjie is 'n wild, en hy wil net almal skree, en wil net almal doodmaak, so, toe, natuurlik is sy teorie toe nou verkeerd bewys, op 'n baie vatbare vlak. OK, teenoor dit wat Pelagius geleer het, het Augustine iets anders geleer, en geleer wat die Bybel sê. En wat het hy gesê? Hy het gesê, God het Adam goed geskep, nie neutraal nie, goed geskep. Toe Adam gesondig het, wat het gebeur? Hy het dood geword in sonde. Sy hele natuur is verdorwe, geneig tot alle kwaad, en dit is ook wat ons bely. Hy kan nie meer goed kies nie. Dis Adam, net nadat hy gesondig het. Hy wil sleg kies, hy is in die mag van die Satan, en dit is ons. Ons is geneig tot alle kwaad. Probeer maar vir 'n week jouself sê, jy gaan hierdie ding nie doen nie. Jy gaan sien, jy gaan altyd val op 'n klein of groter mate, gaan jy 'n sonde doen. Ons is geneig tot alle kwaad. Verder het Augustinus gesê, die dood is die loon vir daai sonde. Dis hoekom almal in die wêreld ook dood gaan. Dit is uiteindelik die teken daarvan dat die sonde het ons natuur verdorwe. en ons die loon. En dis hoekom ek ook sê, Jesus is die laaste vyand. Die laaste vyand is die dood, het hy oorwin. Dis baie belangrik. Ok, nou, ek dink jy die ander ding is, wat Augustinus ook benadruk het, hy het gesê, ons word nie net een sondaar nie, ons word sondig. En nou wat Pelagius geleer het is, die mens kan nou kies tussen goed en sleg, natuurlijk as hy die sleg kies, het hy sondig gedoen, een sondaar. Maar hy het gesê, die mens is nog steeds neutraal. Maar wat Augustinus geleer het, aan die hand van die skrif, is dat, ons is nou sondig, en ons is geneig om sonde te doen. So dis nie net dat ons sonde doen nie, ons is sondig. En dis ook 'n groot verskil tussen wat hulle twee geleer het. En natuurlik, die hele nageslag in Adam, het nou geval in sonde, en dan hier soos die ding, nou, volgens Augustinus en aan die hand van die woord, is almal wat nou in sonde is, het 'n behoefte aan God se genade. God moet nou na die mens toe kom en hulle red uit hierdie benarde situasie uit. En dit beteken dan, as jy dit sê, dan sê jy, God is soewerein en God moet kom red. Ons kan niks uit onsself uitdoen nie. Ons kan niks goeds uit onsself uitdoen nie. En, so so Pelagius en Augustinus het eintlik direk koppe gestamp, hierso in 409 na Christus. 409 na Christus, het hulle koppe gestamp, oor hierdie leer. En op die synode van Efese, in 431 het die synode besluit vir Augustinus en gesê, dit is wat die Bybel leer en Pelagius se leer is toe veroordeel. En dit is ook toe wat gebeur het, maar nie soos na die dinge. Daar was natuurlijk hierdie groep wat gesê het, ok, Pelagius, dat Pelagius leer is verkeerd. Die mens is nie goed nie. Of neutraal nie, of goed nie. Maar Augustinus, joh, dis bietjie te erg. Jy weet, ons kan nie so oor sonde praat nie, ons kan nie so praat oor die mense ten diepste, so verdorwe, en jy kan nie so praat nie. Dit jy die ouens in die middel gehad, boom, wat mense nou noem die, semi-pelagianisme. En die lyn, die semi-pelagianisme, is wat van daar af gehardloop het, dier die geskiedenis, tot met die reformatie, tot by die Dordtse synode. En dit is waar hulle toe moes duidelike besluit neem. Die Rooms-Katolieke Kerk, hulle is semi-pelagianiste. Hulle glo. So, kom ons kyk nie precies, wat sê hierdie ouwens? So, hulle is nie by Pelagius nie, hulle is nie by Augustinus nie, so wat is, waar is hulle dan? Goed, hulle sê, ok, die menslike natuur is nie neutraal nie, die menslike natuur is nie goed nie, maar die menslike natuur is nie so sleg nie, die menslike natuur is siek. Dis wat hulle leer. Hulle sê, die menslike natuur is siek. Hulle sê dan, die vrye wil van die mens het geblei, maar jy kan jou keuse net nie so goed uitoefen. Dis wat hulle leer. Hulle sê, jy sukkel maar, jy het God nodig om jou in hierdie besluit te help, mens, jy is siek, maar jy kan nog goed kies, en, weet jy, jy kan nog aangaan. Dus, en hulle sê ook, dit is so, dat mens het God se hulp nodig, maar jy kan ook uit jou eie uit, moet jy ook God kies. So vir hulle was dit, die mens doen iets, God doen iets, en dan die redding. Dit is een baie gevaarlike plek, dit is eintlik is 'n baie misleidende ding. En jy sien dit in hierdie remonstrantiese artikels, want die remonstrante het 5 artikels geskryf, wat gesê het hoe hulle die vrye wil en die sonde en so van die mens verstaan. En ek gaan nou volgende week, gaan ek daai 5 uitdruk. En ek hoop, ek het dit in Engels, maar ek dink ek het dit in Afrikaans ook ergens. Dank, lees julle daardeur. dit is baie moeilik om te bepaal wat verkeerd is. Dit is baie moeilik. Ons sukkel om daai goedes raak te sien. OK. Ja, so, net om saam te vat, die groot ding wat by die Dordtse sinode moes besluit gewees het, is oor die ding van semi-pelagianisme. En die ou wat het daar in die kerke ingebring het, is spesifiek Jacobus Arminius, wat ook beïnvloed is deur hierdie, eerst deur die Italianer, Socinius. Socinius het hom beïnvloed, sy denke het hom beïnvloed, want Socinius het weer teruggegryp na Pelagius toe, maar hy was toe weer te ekstreem. Sê, het jy altyd hierdie geskiedenis hierdie ekstreem is? Die ouwe sê, die mens is goed, neutraal, die ouwe sê, die mens is sleg, dan sê die ouwe, so, jy het altyd is waar, maar die mens is siek. En dit was die probleem wat die Dordtse sinode moes aanspreek. OK, so ons is klaar.